Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, եւ այս եթերաժամին իմ զրուցակիցն է մշակութաբան Սիրանույշ Առաքելյանը, մենք շարունակելու ենք խոսել հայկական էպոսների մասին, Սասնած Ծռերը արդեն ամփոփել ենք, խոսել ենք նաեւ Մոքոս վեպի մասին եւ այսօր անդրադառնալու ենք Վիպասանքին։ Մենք Սիրանույշի հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով, ողջույն Սիրանույշ։
Ողջույն ձեզ։
Շնորհակալ եմ կրկին պատրաստակամության համար մեզ հետ հետաքրքիր տեղեկություններով կիսվելու։
Խնդրեմ, մեծ սիրով։
Եվ խնդրեմ, ինչի մասին է Վիպասանքը, որքանով է ամբողջական հասել մեզ, ու նաև ինչ ճանապարով։
Նախ հիշենք, որ Վիպասանքը մենք նախորդ հաղորդումներում մեր էպոսների մասին, էպոսերին անդրադարձել ենք։ Վիպասանքը մեր ամենանախնական վեպն է, կամ առաջինը, որը առասպելախառն վեպ է, առասպելական վեպ է։ Նախ հիշենք, որ ավանդական վեպը կամ էպոսը իր ծագումով բնիկ ինքնուրույն ստեղծագործություն է, որի նյութը իրական կամ կեղծ պատմություն է, բայց կարևորը, որ ինքը իր ներսում միջուկը պետք է ունենա պատմություն, այսինքն հենված մի պատմության վրա։ Եվ այս վեպի հիշատակողը խորենացին է, միակ հիշատակողը և պահպանողն է, և իր երկում էլ վեպը բարը գործածվել է իբրև պատմություն իմաստով, իսկ Վիպասանքը որպես պատմող։ Բյուզանդնել է իր պատմագրքում հայ նախարարների և շինականների կենցաղը նկարագրելիս հիշատակում, որ սիրում էին նրանք հայոց հեթանոսական հին երգերը, որոնք կատարում էին կողթան երգիչները, և որոնց անվանում էին երգ առասպելած կամ երգ Վիպասանած, որտեղից էլ մենք ունենք Վիպասան և վեպ բառերը։ Մեր առաջին վեպի Վիպասանքի մեջ առասպելները մեզ տեղ ունեն, չնայած որ վեպի հիմքը պատմական է, այսինքն առավել շատ առասպելներն են, առասպելական զրույցներն են, քան բուն պատմական իրադարձություններն են, և պատմական իրադարձ չնենել կազմում են վեպի միջուկը, առասպելական երանգ են ստացել, և դրա պատճառով էլ այս տեսակը բանագիտության մեջ անվանվում է առասպելական վեպ։ Առասպելները դիցաբանական բնույթ ունեն, և նրանցում քիչ են պատմականի ազդեցությունը, և հիմնականում առասպելը փոխառություն է ուրիշներից, այսինքն համամարտկային է, և կառուցված են թափառեք սյուժեների վրա և տեղայնացված են։ Վիպասանքը մեզ հասցրել է խորենացին և պահպանվել է մինչև երևի թե 5-6 դարերը, մինչև միջնադար, և մեր մյուս պատմիչները ևս, միջնադարյան պատմիչները, 5-6-7 դարերի պատմիչները չեն խոսում ասել, որ իրենք իրենց պատմությունները մեր նախնիների մասին վերցրել են Գուսաներից, որովհետև հայոց մեջ Վիպասացները երգեր էին հորինել այդ պատմական անձերի և իրադարձությունների շուրջ, և սիրելի էր հայոց և շինականերին և նախարարներին լսել այդ երգերը, և ահա խորենացին էլ պահպանել է այս Վիպասանների պատմած պատմությունները, որոնք խոսում են մեր նախնիների մասին, թագավորների մասին, պատմում են նրանց քաջագործությունների մասին, և նաև նրանց կցել են այն առասպելները, որոնք մտել են հենց վեպի մեջ։ Վեպը ամբողջապես պահպանվել է, ինչպես է պահպանվել, դժվար է ասել, բայց ոչ, ունի երկու ճյուղ, առաջին ճյուղը Տիգրանի ճյուղն է, երկրորդը Երվանդի ճյուղն է, և Վիպասանքի այս երկու ճյուղերը բավական ընդարձակ են։ Նախ անդրադառնանք, ովքեր են գողթան երգիչները, և ինչու հենց Վիպասանության մեջ շատ կարևոր է նրանց դերը։ Մեր Վիպասանության մեջ, հին Վիպասանության մեջ, շատ մեծ տեղ են բռնում մարերը, որոնք ըստ առասպելների վիշապազներն էին, և որոնք բնակվել են Արտաշատի մոտերից սկսած Մասիսից դեպի Արևելք մինչև Գողթը։ Եվ վեպն էլ այսպես պիտի ծագեր, երբ Վիպասանքի հիմնական թեման կազմում է հայերի և մարերի միջև եղած հարաբերությունները։ Իսկ ինչպես է ավանդվել վեպը, վիպական բանաստեղծությունը մշակվել է Վիպասանների կողմից, նրանք երգել են նվագարաններով, որոնք մեր պատմիչները հիշատակում են Փանդիր եւ ասում է մեր խորենացին, որ Վիպասանքի միջուկը կազմում է նախաքրիստոնեական Հայաստանում տեղ ունեցած պատմական իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել Քրիստոսից առաջ 2-րդ դարի սկզբներից սկսած, եւ հենց մեր Վիպասաներն էլ փոխանցել են, պահպանել են այդ պատմական հիշողությունները եւ երբեմն տարբեր մարդկանց նույնացել են նույն անվան տակ, և հերոսի մեջ հանդես են գալի երկու տարբեր կերպարներ, ինչպես կտեսնենք Վիպասանքում։
Շատ լավ, Սիրանույշ, այժմ լսենք երաժշտական մեկ ստեղծագործություն, ապա կշարունակենք, լսենք Գողթան Մանկտի երգի մեղեդին Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ։
Երբ շուրջդ մութ է, մի դժգոհիր, հիշիր, որ աստղերը մթության մեջ ավելի լավ են փայլում։ Եղիր աստղի նման, Որքան շուրջդ մութը զորեղ է, լույսը այնքան ավելի զորեղ թող ճառագի։
Բարեկամներ, Նորայր Քարտաշյանի կատարմամբ լսեցինք Գողթան Մանկտի երգի մեղեդին։ Շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, զրուցում եմ մշակութաբան Սիրան Նույշ Արաքելյանի հետ, խոսում ենք հայկական առաջին էպոսի Վիպասանքի մասին։ Սիրան Նույշ, հետաքրքիր է, ամբողջ պատմական Հայաստանի տարածքում միայն գողթնում էին այս մասին երգում։
Ոչ թե գողթնում, քանի որ մարերը ապրել են Մասիսի ստորոտում և գողթի միջակայքում։ Բնական է, որ գողթան երգիչն է, որտեղ ինչի գողթան երգիչ, որովհետև գողթանը հայտնի էր իր հիպասացներով, իր երգիչներով, որոնք շրջում էին ամբողջ Հայաստանի տարածքում, և նույնիսկ մենք պատմական հիշատակություն ենք, չէ՞, որ նաև արքաները կազմակերպում էին հիպասացների մրցումներ, և գողթան երգիչները բնական է, որ պետք է երգեին այն իրադարձությունների մասին, այն պատմական փաստերի մասին, որոնց իրենք ականատես են եղել կամ իրենց նախնիները, որտեղ վիպասասներն էլ ինչ որ երգում էին, լսել էին կամ սովորել էին ինչ որ մեկից, ինչպես էպոսը սասացրերի ասացողների հիշատակում են, որ իրենք սովորել են իրենց հորեղբորից կամ իրենց գյուղի օդայում այսինչ բան ասացից, նույնը և գողթան երգիչները։ Եվ վիպասանքն էլ, վեպն էլ ժամանակի ընթացքում անընդհատ իր վրա կրելով պատմական իրադարձությունների նորանոր շերտեր հասել է մի ամբողջականության։ Ուղղակի ընդունված է եղել, որ բոլոր վիպասացներին, կապ չունի թե նրանք որ գավառից էին, նրանց կոչեն գողթան երգիչներ, որտեղ գողթան գավառն է շատ հայտին եղել իր երգիչներով և վիպասացներով։ Դա ընդհանուր անուն է ուղղակի հայ վիպասացների։
Ուրեմն արդեն ասացիք, որ ունի երկու ճյուղ։
Այո։
Իսկ այն ինչպես են ներկայացրել գողթան երգիչները, ամբողջովին է երգվել, ինչ-որ խաղարկային մասեր է ունեցել։
Այդ ձեր հարցին շատ դժվար է պատասխանել, որովհետև վիպասանքը մնացել է խորենացու պատմության էջերում ու բավական աղճատված, այսինքն դուրս է թողնված երգային շատ գեղեցիկ հատվածներ, հնարավոր է, որ արտասանությամբ եղել ամբողջությամբ մաս-մաս միայն զայնիվ են երգել, այսինքն թվելյած երգեր են, այսինքն արտասանել են, որ կոչվել է թվելյած, և ձայնեղանակով երգել են որոշ հատվածներ, և խորենացին պահպանել է շատ քիչ բանաստեղծական այդ երգային հատվածներից, ու վստահ ենք, որ վիպասանքը եղել է մի ամբողջություն, բայց ոչ թե որպես գրական մշակված երգ, այլ ուղղակի ընդհանուր թեմա է ունեցել, որ իր ամբողջական դրումին է հասել վիպասյաների կողմից, և վիպական նյութը մեզ մի հեղինակի ձեռքով չի մշակված և միացված եղել, միացումը հետս հետ է կատարվել, և խորենացին վերցնելով այդ պատմական հիշողությունները վիպասյաներից մտցրել է իր երգի մեջ։ Եվ Տիգրանի ճյուղը վիպական մանրամասնությամբ ասված մի պատմվածք է եղել, օրինակ մի խնդրի վրա, որը կազմում է գործողության միության կենտրոնը։ Եվ այստեղ խոսվում է ոչ թե Տիգրան վեցի մասին, որը հիշատակվում է խորենացու մոտ իբրև միջին Տիգրան, այլ Երվանդյան Տիգրանի մասին, որը եղել է Տիգրան վեցից առաջ, և Տիգրանի ճյուղը կազմում է երկու հարևան թագավորների, ազգերի թագավորների, Հայոց Տիգրանի և Մարած Աժդահակի հարաբերության մասին, և նաև ցույց է տրված նրան երկուսի հակադրությունը, Աժդահակի դավադրությունը Տիգրանի դեմ և նրան զբաղումը և Տիգրանի հաղթանակը։ Սկզբում Տիգրանի ճյուղում բացատրվում է ընդհանուր դրությունը, որից ծագում է հենց գործողությունը։ Տիգրանը ներկայացված է հզոր, իմաստուն, հաղթող, աշխարակալ, նա շատ ազգերի է տիրել, և Աժդահակը, վախենալով Տիգրանից, որոշում է դաշնակցել նրա հետ և կնության առնել նրա քրոջը Տիգրանուհուն։ Եվ Տիգրանը իր քրոջը Տիգրանուհուն ամուսնացնում է Աժդահակի հետ, բայց ժամանակի ընթացքում հասկանում է, որ Աժդահակը ուզում է սպանել իր եղբորը, և Տիգրանուհին իրեն վտանգի ենթարկելով եղբորը տեղյակ է պահում, դավադրությունը բացվում է, և Տիգրանը պատերազմում է Աժդահակի դեմ։ Նա հաղթում է Աժդահակին, սպանում է նրան, իր քրոջը վերադարձնում է արքունիք, իսկ նրա կնոջը ընտանիքին, որտեղ Աժդահակի առաջին կնոջ Անուշի մասին էլ է հիշատակվում, որը իր զավակները դերբեց եւ մասիս իստորոտներում բնակվեց եւ ձեր չի տալիս Տիգրան ուղակի նրանց գերիերում եւ բնակեցնում է Հայաստանում մասիս իստորոտում ներկայացված է վեպում աշդահակի երազ իր մանրամասնություններով որը պահել է խորենացին եւ պատմում է որ այդ երազի պատճառով աշդահակը խորթակցում է իշխանների հետ սա իհարկե վիպական գիծ է Եվ հենց այս երազներն են նրանց տիպում, որ ինքը դաշնակցության եզրեր փնտրի Տիգրանը, որտեղ երազերում անդրադարձում է, որ Տիգրանը հաղթում է իրեն, որ սպանում է իրեն, եւ որպեսզի ինքը կարողանա դաշնակցել Տիգրանը եւ խորամանկությամբ սպանել նրան։ Ընտրում է խնամիության տարբերակը, բայց Տիգրանուհին միանգամից կարողանում է դավադրությունը բացել։ Եվ հետաքրքիր է ներկայացված Վիպասանքում այս երկու կերպարների՝ հայոց Երևանդյան Տիգրանի եւ մարած աշդահակի հակադրությունը կերպարների։ Տիգրանը հուշկու է, քաջարի է, բաց սիրտ է, վախկոտ չի, որևէ խնդիր չունի որևէ մեկի հետ ինքնաբավ է, ապա աշդահակը վախեցող է ներկայացված այդպես անհանգիստ է, շարունակ զգուշացող է, խորամանկ է, խարդախ է, բայց ամենայն դեպս նաև պարտվող է։ Սա Տիգրանի ճյուղն է, այսպես ամփոփ ներկայացրի, մենք իհարկե կանդրադառնանք մանրամասն բոլոր կերպարներին։ Եվ երկրորդ ճյուղը Վիպասանքում Գերվանդի ճյուղն է, որը բավական ընդարձակ է, եւ Վիպասանքում երկու իրարից անկախ վեպեր են, բայց միմյանց շարունակություն հանդիսացող վեպեր են մտած Տիգրանի վեպն է եւ Արտաշեսի վեպն է։ Եվ Արտաշեսի վեպը կամ Գերվանդի ճյուղը կազմում է հենց Վիպասանքի երկրորդ հատվածը, եւ այս ճյուղին է պատկանում Սանատրուկի զրույցը, որը ըստ երևույթի Տիգրանի վեպի շարունակությունն է, որովհետեւ ժառանգականության այսպես զարգացում է ցույց տալիս։ Վեպը սկսում է Սանատրուկի մանկության մասին առասպելով, ապա անցնում է նրա շինարարությանն ու սպանությանը։ Երևանդ իշխանը, որը Սանատրուկի հանձնարարությամբ կատարած գործերով երևելի է դառնում նախարարների մեջ, իր խոնարհությամբ եւ արատաձեռնությամբ գրավում է բոլորին եւ Սանատրուկը սպանվում է որսի ժամանակ շփոթություն է ընկնում երկրի մեջ եւ նախարարները թակավորեցնում են Երևանդին։ Նա օրինական ժառանգ չէ եւ գահ է բարձրանում ապօրինի կերպով եւ այստեղից է ծագում է ժամանակակիցների համար հետաքրքիր թեմա։ Պետք է Երևանը մնար թակավոր թե ոչ։ Եվ ինչպիսի լուծում է տրվել։ Վեպը պատասխանում է ոչ։ Երևանը իսկական ժառանգ չէ եւ ազնվականները պարտավոր են հավատարի մնալ բնիկ հարստությանը։ Եվ ահա նախարարական տներից մեկը, Թագադիր Բագրատունիները չեն ընդունում Երևանդին, եւ նրանց տողմից ոչ ոք չի թագադրում Երևանդին։ Եվ նրա թակավորությունը համարվում է անօրինական։ Եվ սկսվում է պայքար երկու կողմերի միջև։ Այս պատճառով հենց սկզբից Երևանդի ամբողջ հոգսը լինում է ապահովել իր թագը, եւ վեպը նրան ներկայացնում է իբրև ծնունդով վիշապ, ինչպես վիշապ է մարացոց Տեր Արգամը, եւ նա թակավորելուն պես հին թակավորերի սովորությամբ Երևանը կասկածելով Սանատրուկի որդիներին կոտորում է նրանց բոլորին եւ Սմբատ Բագրատունին փրկում է Մանուկ Արտաշեսի եւ փախցնում է նրան։ Եվ արկածալից ցափարումներից հետո նրանք հասնում են Պարսկաստան եւ Պարսից թագավորը նրան ընդունում է իշ արքունիկում, մեծացնում է Մանուկ Արտաշեսին եւ այնուհետեւ Արտաշեսը վերադառնում է եւ վերագրավում իր հոր գահը։ Երևանը ամեն հնարքներով փորձում է շողոքորթություն բանեցնել եւ Սմբատին համոզել, որ իր կողմը անցնի, բայց պարգևներն ու խոստումները հավատարիմ դայակին չեն կուրացնում եւ բախենալով գախնի դավադրությունից փորձում է բոլորին տրամադրել Սմբատ Բագրատունու դեմ։ Նա ամեն տեսակ շինարարություններ է անում, իրապահովության համար կռատուն է հեռացնում մայրաքաղաքից Երևանը եւ իր եղբայր Երևազին քրմապետ է կարգում, իդեպ Երևանը եւ Երևազը հանդես են գալիս որպես երկորյակներ եւ սա առասպելական երկորյակների գիծն է, որ կտեսնեք գրեթե բոլոր էպոսներում, եւ ապա արքունիկն է հեռացնում մայրաքաղաքից, նոր քաղաք է կառուցում եւ բարեկամանում է հռոմեացիների հետ, նրանց իջելով միջակետը եւ շատ հարկեր է տալիս հռոմեացիներին։ Բայց նրան ոչ մի բան չի օգնում եւ ներկասում է վեպը, որ Երևանը եւ Երևազը գերբնական ցակում ունեն եւ ունեն չար աչք եւ այդ աչքերի ուժով կարող են սպանել մարդկանց։ Եվ անգամ նրանց սիրելիները նրա տնից գողություն են անում եւ որքան առած պարգևներ է տալիս, ներկայացնում է այդ արքունականերին, որ իրենք չեն վստահում, բայց չեն էլ խոշում օգտվել նրա տված ընձեռած բարիքներից։ Եվ հենց բնիկ թագաժառանգը պարսիկների օգնությամբ եւ իր դայակ սմբատ փակրատում առաջնորդությամբ վերադառնում է Հայաստան, բոլոր նախարարները անցնում են բնիկ տիրոջ գահաժառանգ Արտաշեսի կողմը, հռոմեացիները չեն գալիս օգնության, վրաց զորքը փախչում է, այսինքն սրանք իրականում պատմական իրողություններ են եւ իրական պատմության վրա է վեպը, եւ Ստանդուի որդին Գիսակը անznացողությամբ փրկուն է Արտաշեսին Երևանի դավադրություններից, Երևանին մնում է ճակատամարտից փախչել, նա փախչում է եւ ամրանում իր շինած քաղաքաբերդում, եւ այստեղ էլ ամրոցի մարդիկ են անznատուր լինում եւ Երևանը սպանվում է մի զինվորի կողմից։ Այնուհետեւ Արտաշեսը իր հորթագով թագադրվում է օրինական կերպով եւ օրինական ժառանգը դառնում է թագավոր։ Նա պարգևներ է տալիս բարեկամներին եւ սմբատի ձեռքով սպանել է տալիս Երևանի եղբայր Երբազին եւ բարեկամության դաշն է հաստատում իր բարերարի պարսից թագավորի հետ, եւ պատմվածքը մի ամբողջական վեպ է իրենից ներկայացնում, բավական գեղեցիկ զարգացած, շատ պես հարուստ առասպելական շերտերով, առասպելական պատմություններով, որոնք պահպանել է խորենացին, ունի բազմաթիվ մանրամասնություններ, միջհադեպեր, որոնք միմյանց հետ կապված են մի ընդհանուր սյուժեով, եւ բնականաբար հաջորդում են միմյանց, այսինքն չի կտրված կապը, եւ այստեղ վեպում շատ այսպես գեղեցիկ կենտրոնական դերակատարությամբ է հանդես գալիս Սմբատ Բագրատունին դայակը, որը անզնորացությամբ ամենեղությունների դիմանալով, օտարության մեջ ապրելով կարողանում է վերականգնել հայոց թագավորությունը եւ հայոց գահաժառանգին վերադառնալ իր օրինական գահին։ Իսկ վիպասանները Երևանին օժտել են բազմակողմանի հարուստ բնավորությամբ եւ մարդկային լավ կողմերով եւ վատ կողմերով, եւ այստեղ է կայանում հենց վեպի գեղեցկությունը, որ չեն խոշել վիպասանները Երևանի նաեւ լավ կողմերը ներկայացնել եւ իսկ գովել նրան որպես հաղթանդամ, սրտոտ, խոնար, արատաձեռ, շինարար, խելացի կառավարիչ, բայց նրան խանգարում է սիրելի լինել այն հանգամանքը, որ նա անօրինական կերպով է բարձրացել գա եւ չի թագադրվել, եւ դա մի տեսակ խոտելի է եւ ընդունելի չէ։ Եվ թագավորը, որ պետք է ժողովրդականություն վայելեր, մի պակասություն ունի։ Հենց դա այդ անօրինականությունն է, որը հենց ժողովուրդը վեպում պատժում է պարտությամբ եւ սպանությամբ եւ օրինական գահաժառանգի գահին վերադառնալով։ Հետաքրքիր է շատ Արտաշեսի ամուսնությունը, որը ամուսնանում է Ալանած դստեր Սաթենիկի հետ, եւ այս առասպելախառն գեղեցիկ պատմությունը մտածեց վեպի մեջ, եւ սա հայտնի է։
Հիշում եմ նաեւ, թե խորենացին որքան կորովանքով էր ներկայացնում Երևանդա շատ քաղաքի հատակագիծը, որ աչքի էր նման։
Այո, հենց Երևանը կառուցվում է Երևանդակերտը, Երևանդաշատը, որտեղ էլ ամրանում է, տոանզնատուր է լինում, եւ վերն էլ ասում է, որ շատ գեղեցիկ էր Երևանը, քաջազուն էր, եւ մի խնդիր ուներ նա՝ չար աչքը, եւ նրան վիշապազուն էին դարձնում, որ ասում են նրա չար աչքից մարդիկ կարող են ունիս մանը, եւ պարզե որ պիտի ինչ-որ կերպով փորձեին կապել իր քաղաքի հետ այդ աչքի, չնայած ինքը այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։
Սիրանույշ, այստեղ եւս մեկ անգամ երաժշտական ստեղծագործությամբ ընդմիջենք մեր զրույցը, լսենք Մարաթուկ անսամբլի ձայնագրություններից Համբարձման երկու շաբթի։
Բացվավր մաշու դաշտին,
հայ, 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 հայ,
Համբարձման երկու շաբթի, գրվան երկու դեկերգին,
հանայ, նայ, նայ, նայ,
առանց բոցխուս կերանդին,
հանայ, նայ, նայ, նայ,
ընգալած սոր ու ապին,
հանայ, նայ,
Sorry. pecin zor ta pecin
hanai nai nai nai
nai nai nai hai ner nai 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 ner nai 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 ner nai 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 ner nai chai ner nai 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 ner nai Tapeti, gemi che ham gabeti, yarosh dar novan suzi, yar kanu ger chim suzi, kanu ger ker danu ger, baku ger kar maru ger, varte heresin paru ger, vache nam kharu ger, hai ner nai 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 ner nai 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 ner nai 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 ner nai, jai ner nai 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 ner nai. Hanani gena Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani gena Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Dega dega al gabov, heri kenas nis mer tarnov, mer khoro dig harfnakov, ger tamgasi mederum, zergiz ki khanjal khorum, geli kugar mirarum, zori machku solerum, hay ner nay 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 ner nay 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 ner nay 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 ner nay nay ner nay 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 ner nay Hanani gena Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani gena Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina
Hanani genina rendina Hanani genina rendina Hanani genina rendina Hanani genina rendina Hanani genina rendina Hanani genina rendina
Բարեկամներ, լսում էինք համբարձման 27-ի պարերկը Մարաթուկ անսամբլի կատարմամբ շարունակում ենք մեր զրույցը մշակութաբան Սիրանուիշ Առաքելյանի հետ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեր եթերին, տեղեկացնեմ, որ այսօրվա թողարկման ընթացքում զրուցում ենք հայկական առաջին էպոսի Վիպասանքի մասին։ Ուզում եմ վերադառնալ նորից Տիգրանի ճյուղին։ Ուրեմն հետաքրքիր է, թե որքանով Տիգրան և Աժդահակ հարաբերությունները ունեն պատմական հիմք, որովհետև այս նույն ժամանակաշրջանի մասին, օրինակ, հույն զորավար պատմագիր Քսենոփոնը մի քիչ այլ կերպ է ներկայացնում, որ Աստիուագես Աժդահակը Կյուրոս Մեծի պապն էր մորական, և այնտեղ այդպիսի դրվակ չկա, թե Տիգրանը Աժդահակի հետ կրվելով սպանում է նրան։
Ուրեմն ձեր ասածը վերաբերում է Կյուրոսի ժամանակակից Տիգրանի, որը Տիգրան մերն է, և որը որպես միջին Տիգրան է ներկայացված։ Եվ այստեղ ներկայացված Տիգրանը Գերվանդյան Տիգրանն է, որ մեծ է հորջորդվում, որտև խորենացին նույնպես բերում է Կյուրոսի ժամանակին է դնում, ինչպես որ Քսենոֆոնն է արել, բայց սա Երվանդյան Տիգրանն է, որը շատ ավելի վաղ է ապրել, քան միջին Տիգրանը կամ Տիգրան Մեծը, Տիգրան Երկրորդը, Արտաշեսյան Տիգրան Երկրորդը, մենք խոսում ենք Երվանդյան Տիգրանի մասին, նրանք տարբեր մարդիկ են, տարբեր անձեր են, Եվ Վիպասանների համար այս երկու արքաները շատ սիրելի լինելով, քանի որ վերպասեցին, որ ինքը ժամանակի ընթացքում ի վրա վերցնում է պատմական նորանոր շերտեր, և այս երկու Տիգրանները վեպում նույնականացվել են, և վեպում հանդես եկող Տիգրանը ձեռք է բերել երկուսի բնավորությունները և երկուսի պատմությունները, այսինքն անաքրոնիզմ է տեղի ունեցել, որ ֆիզիկապես իրարից տարբեր ժամանակներում ապրող և տարբեր տոհմերի ներկայացուցիչները նույն անվան տակ է ներկայացվել և նույնականացվել է։ Սա շատ հատուկ է վեպին և վիպական գիծ է, շատ հատուկ է վեպին։ Քորենացինն է սխալվում, երբ Տիգրան Երվանդյանին վերում հասնում է Լուկոլոսի ժամանակ։ Լուկոլոսի ժամանակներում ապել է Տիգրան Մեծը, Տիգրան Երկրորդ Հակաշեսյան։ Այո, Երվանդյան Տիգրանը շատ ավելի վաղ է ապել։
6-րդ տար Քրիստոս ծառայջ։
Եվ էլ եմ ասում, անաքրոնիզմը վեպի հնարավորություն է տալիս, որ իրարից ֆիզիկապես տարբեր ժամանակներում ապրող երկու հերոսներ դառնան ժամանակակից ավելի նույնականան են, ինչպես էս մեր վեպի մեջ նույնականացվել են, եւ ժամանակների շփոթություն է տեղի ունեցել։ Սա է խնդիրը։
Ուզում եմ խոսել նաեւ լեզվի մասին, այն հատվածները, որոնք Խորենացին չափածո տեսքով է մեջբերում իր գրքի մեջ, ինչպիսի լեզու ունեն, ինչ է այն մեզ ասում ժամանակի չափածո ստեղծագործության մասին։
Նախ բավական այդ երգային հատվածները քիչ են, ու այդ թվելյաց երգերը կոչում, եւ կոչվում է եղանակավ երգեր, որտեղ Խորենացին ինքը լսել է այս վիպասաններին, եւ ինքն էլ իր վեպում երկու երգ է հիշատակում, տեսակ է հիշատակում թվելյաց երգեր եւ ձայներ։ Այսինքն թվելյաց երգերը մենք հայոց եկեղեցում էլ ունենք, այսօր թվելյաց ենք ասում եւ կարդում ենք աբետան, այսինքն այն ինչ որ արտասանությամբ է, մենք արտասանում ենք հանգավորված, անշուշտ ինքը ամբողջապես հանգավորված է եւ գեղարվեստական բավական բարձր արժեք ունի։ Եվ կարծում ենք, որ այդ հատվածները, որոնք մեջ է բերում ոչ ամբողջապես հատվածաբար մեջ է բերում Խորենացին, դրանք երգվել են, այսինքն ձայնիվ են ասվել, որտեվ այսօր է մեր եկեղեցին պահպանել է եւ թիվը եւ ձայնը, երբ որ կարդացվում է Աստվածաշունչը կամ ուղղակի ինչ որ բան արտասանվում է, ասենք քարոզներ, օրհնություններ, որոնք հանգավորված են, բայց արտասանությամբ են, մենք ասում ենք թիվ ասել, մենք թիվ ենք ասում, ասենք չենք երգում, ուղղակի հանգավորված արտասանություն է, իսկ այն ինչը որ մենք երգում ենք, դա կոչվում է ձայն ասել կամ ձայնի ասել կամ ինչպես ասենք օրհնությունները, շարականները, պատարակը, մենք ձայնի ենք ասում, բայց ունենք նաև ժամերգությունների մեջ էլ, եւ մենք թիվ ենք ասում, այսինքն հանգավորված արտասանություն։ Կարծում ենք, որ դա ձայնիվ ասված հատվածներն են, որոնք Խորենացին պահպանել է, ճիշտ է, ոչ ամբողջությամբ, եւ կարծում ենք, որ վեպը ինքը, քանի որ վիպասասներ են երկել, իրենք ունեցել են հենց հանգավորված գեղարվեստական բարձր արժեք ունեցող երգ, ամբողջական պատմվածք, որը հետագայում դարձել արդեն էպոս, եւ այդ հանգավորված, կանոնակարգված, համակարգված ոչ պատմելու ձևով, այսինքն ազատ վեպի պես չի, ազատ շարադրանք չի եղել, որտեղ վիպասացները հենց իրենք երգ էին ասում կամ թիվ էին ասում, հանգավորված արտասանում էին, դրա համար հանգներկություններ է կոչում Խորենացին, հիշատակում է, այո, հանգող աստված, ամբողջը հանգային մշակումների ենթարկված, եւ գրափարով իհարկե շատ գեղեցիկ է ու անփոխարին էլի, որքան էլ թարգմանենք գրափարը մի ուրիշ
գեղեցկությամբ։ Այո, քանի որ միայն Խորենացին է մեզ հասցրել այս ամենը, այսինքն դա արդեն բացառում է սասնածռերի նման մի քանի պատումների գոյությունը։
Հա, իհարկե։ Դուք ինչի ասեմ, կներեք ընդհատելու համար, ասեմ ինչի, որովհետև ժամանակի ամեն ժամանակահատված, ժամանակաշրջան բերում է վիպասանական իր օրենքները, բերում է վիպասանական իր կերպերը, իր ձևերը, եւ քանի որ արվեստը աճող երևույթ է, անընդհատ զարգացող երևույթ է, բնական է, որ նախաքրիստոնեական շրջանը, միջնադարը, ուշմիջնադարը եւ արդեն 18-19-րդ դարերը պետք է իրարից ինչ-որ բանով տարբերվեի, եւ պատումներն էլ պայմանավորված են նրանով, որ ամեն մի շրջան, որտեղ պատմվել է, որտեղ հայտնի է եղել, դրել է իր իրեն բնորոշ հավատալիքային գծերը, իրեն բնորոշ առասպելները, իրեն առավել սիրելի, իրեն հարազատ բնակավայրերի անունները, եւ էպոսում էլ, չնայած ամեն ինչ սկիզբը առում Սասունում, Սասնածռերում, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ տեղանունների տարբեր հիշատակումներ կան նույն վայրի հետ կապված։ Միտեղում Սասնադաշտում է գալիս մեր Դավիթը պատերազմի մսրամելիքի հետ, Մշո պատումներում գնում է Մշո դաշտում է պատերազմի մելիքի հետ, շատ տարբեր է։ Միտեղ Պղնձի քաղաք է գնում հարսնախոսության խանդութի համար, միտեղ գնում է ուրիշ տեղ, այսինքն բնական է, որ վիպասացները այդպիսի տարբերություններ պետք է դնեին։
Իսկ այնուամենայնիվ կարող ենք վստահ լինել, որ խորինացու ժամանակ եւս եղել են պատումներ վիպասանքի։
Հնարավոր է, հնարավոր է, ոչինչ բացառել չենք կարող։ Հնարավոր է եւ չեն եղել, ուղղակի հենց այդպես ինչպես որ երկվել է, նույնիսկ դժվար է ասել դարերի խորքից եկող մի երևույթի մասին, որը մենակ մի աղբյուրով է մեզ հայտնի։
Ես հիշում եմ օրինակ, որ Արա Գեղեցիկ եւ Շամիրամի մասին, որ դարձյալ խորինացուց է հայտնի, պատմում էր նաեւ կարծեմ առաջին տարի հույն պատմիչ Դիոդորոս Սիկիլիացին։ Ինչ որ չափով տարբերվում էր, որքան հիշում եմ խորինացու պատմածից։
Այո, առասպելները ունեն համամարտկային բնույթ եւ տեղայնացված են յուրաքանչյուր ժողովրդի մոտ եւ ամեն ժողովուրդ այդ առասպելին տվել է իրեն բնորոշ բնավորությունը։ Որտեղ իրականում այն ինչ որ կա մեր վիպասանքի մեջ, այն պատմությունը, պատմությունները, որոնք կազմում են մեր վիպասանքի միջուկը, դրանք պատմական իրադարձություններ են։ Եվ դրանց մասին խոսում է եւ Քսենոֆոնը, իհարկե, որոնք անաքրոնիզմով վերագրվում են Գերմանիան Տիգրանին, եւ այլ պատմիչներ կան։ Այսինքն դա իրականություն է, իրական պատմություններ են։ Ուղղակի անաքրոնիզմը այնպես է աշխատել, որ ժամանակների լուրջ շփոթում է տեղի ունեցել։ Եվ կարդացողը շատ շփոթում է ժամանակները։ Եվ դա բացահայտ գերևում է խորենացու մեջ։ Եվ բնական է, որ առասպելնեն էլ, օրինակ Հովսեփ Գեղեցիկի պատմությունը, որը մտել է աստվածաշունչ, Հովսեփ Գեղեցիկի պատմությունը իր որպես թափառիկ սյուժե, կամ էլ եւ էպոսի մեջ, եւ մեր հեքիաթների մեջ, եւ բոլոր ժողովուրդների մեջ դա կա։ Պարզապես տեղայնացվել է ու ձեռք է բերել տեղական բնավորություն։ Եվ ամեն գավառը տվել է իր բնավորությունը, իրեն բնորոշ գիծը։ Եվ մեր ներսում պատմված առասպելներն է տարբեր գավառներում տարբեր կերպ են պատմվել, չնայած որ իրենք նույն սյուժեն են։
Շատ լավ, Սիրանույշ, ցավոք մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվում է, իսկ այս թեման դեռևս բավականին հետաքրքիր տեղեկություններ ունի, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել։ Այսօր այս առաջին մասով ամփոփենք զրույցը եւ խոստանանք մեր ունկնդրին հաջորդ թողարկման ժամանակ արդեն ներկայացնել այլ մանրամասներ։
Այո, խնդրեմ, մեծ սիրով։
Շնորհակալություն նաեւ մեր ունկնդիրներին հետեւելու համար մեր զրույցին։ Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ մշակութաբան Սիրանույշ Արաքելյանը խոսում էինք հայոց առաջին էպոսի վիպասանքի մասին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։